bendigedig fydd o arglwydd Dduw Israel. Canys ei fe a ymwelodd ac a brynodd ei bobl, ac a ddyrchafodd iachawdwriaeth nerthol i ni, yn hyd Dafydd ei wasanaethwr. Megis y dywedodd trwy enau ei sanctaidd broffwydi, yr rhai oedd o ddechreuad y byd. Yr anfonau ef i ni ymwared rhag ein gelynion, ac oddi wrth ddwylo pawb sy'n ein cysau. Y gwnau efe drigaredd antadau, ac y cofiau ei sanctaidd gyfamod. Y llw a dyngodd efe wrth ein tad Abraham, sef bod iddo ganiatau i ni, wedi ein hymwared oddi wrth ddwylo ein gelynion, allu ei wasanaethu ef yn ddi ofn. Mewn sancteidrwydd a chyfiawnder ger ei fron ef, holl ddyddiau ein bywyd. A thithau, fab, a elwyr yn broffwyd i'r goruchaf, canys ti a ei o flaen wyneb yr arglwydd, i baratoi ei ffyrdd ef, ac i roddi gwybodaeth iachawdwriaeth i'w bobl ef, trwy faddeiant o'i pechodau. Oherwydd tiriondeb trigaredd ein Duw, trwy yr hon yr ymwelodd â ni godiad hael o'r uchelder, i roddi llewyrch i'r rhai sydd yn eistedd mewn tywyllwch a chysgod angau, ac i gyfeirio ein traed i ffordd tangnefedd. Gogoniant i'r tad, ac i'r mab, ac i'r ysbryd glân, megis yr oedd yn y dechrau, y mae'r awr hon, ac y bydd yn wastad, yn oes oesoedd. Amen.